ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
E não devoreis ilicitamente vossas riquezas entre vós, e não as entregueis em suborno aos juízes para devorardes pecaminosamente parte das riquezas das pessoas, enquanto sabeis.